Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Το είχα πει κι άλλη φορά ότι δεν θα ήθελα ποτέ οι εκπομπές αυτές να πάρουν την μορφή μια σειράς εγκύκλιων μαθημάτων. Δηλαδή μια σειρά μαθημάτων που να στηρίζονται σε ένα πρόγραμμα, σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα, όπως έλεγα όταν ήμουν καθηγητής στο γυμνάσιο. Να μην έχουν δηλαδή έναν ακαδημαϊσμό, αλλά να έχουν μια ελευθερία. Θα μπορούσα να πω και έναν αυτοσχεδιασμό. Δηλαδή θα ήμουν ευτυχής αν τα θέματα έβγαιναν μέσα από μια συγκεκριμένη αφορμή, όπως είναι η επικαιρότητα. Μια μεγάλη αφορμή και πολύ σημαντική είναι η επικαιρότητα. Αλλά και καμιά φορά κουβέντες που ακούει κανείς στον δρόμο, μια λέξη που του κάνει εντύπωση, πάνω στην οποία θα ήταν καλό αν μπορούσε, αν έπρεπε, αν χρειαζόταν, να στηθεί η ανάλυση, η ανάπτυξη ή έστω και η απλή περιγραφή ενός θέματος. Εγώ είχα μιλήσει στις προηγούμενες εκπομπές για τις περιόδους, για τις χρονολογήσεις των περιόδων της προϊστορίας, για τα διαστήματα εκείνα που εντάσσονται μέσα στην ιστορία και έχουν ένα όνομα και παραπέμπουν σε ένα περιεχόμενο. Σε ένα περιεχόμενο βέβαια πολιτισμικό. Σε ένα περιεχόμενο που έχει άμεση σχέση με την ανθρώπινη προσπάθεια να επιβιώσει μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν είναι πάντοτε φιλικό. Σκέφτηκα λοιπόν να ασχοληθώ λίγο με τον πολιτισμό και με τον πολιτισμό ως έννοια, να προσπαθήσω δηλαδή να πω μερικά πράγματα για το πώς ορίζεται ο πολιτισμός ή ένας πολιτισμός, αν είναι ένας ενιαίος, ένα οικουμενικό σύστημα μέσα στο οποίο συνοθούνται όλοι οι άνθρωποι της γης, ή αν είναι μια επιλογή ενός συγκεκριμένου λαού, αν είναι η επιλογή και η δημιουργία μιας συγκεκριμένης συγκυρίας, και εάν τελικά ισχύει και γιατί κάποια στιγμή διατυπώθηκε η άποψη ότι όλοι οι λαοί δεν μπορούν να παραγάγουν πολιτισμό, αλλά μόνο αυτοί που έχουν από την βιολογική του σύσταση τις δυνατότητες να το κάνουν αυτό. Διάφορα πράγματα λοιπόν που σχετίζονται με τον πολιτισμό, γιατί θα σας το θυμίσω, το έχω πει και άλλη φορά, ίσως παρεμπιπτόντως, ότι η κοινή γνώμη πιστεύει ότι ο πολιτισμός είναι ένα σύνολο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Γι' αυτό και όταν κάποτε στα σχολιά είχε επιβληθεί το πρόγραμμα των περίφημων πολιτιστικών εκδηλώσεων, δεν γινόταν τίποτε άλλο παρά μονάχα οι μαθητές με επικεφαλής τους καθηγητές, που δεν ήταν πάντοτε και τόσο πρόθυμοι να το κάνουν αυτό, όπως και οι ίδιοι μαθητές δεν το έκαναν πρόθυμα, περιφέρονταν από μουσείο σε μουσείο, από συλλογή σε συλλογή και πότε πότε παρακολουθούσαν και καμιά θεατρική παράσταση. Και εκεί τελικά τελείωνε το θέμα του πολιτισμού. Εκεί έφταναν στα όρια. Διέφευγε επομένως από όλη αυτή την πολύ καλή προσπάθεια να μοιηθούν τα παιδιά στην ουσία την πολιτισμική. Εκεί τελείωνε, εν πάση περιπτώσει, η προσπάθεια, σας λέω, όσο καλή κι αν ήταν. Διέφευγε επομένως ότι αυτό που μας περιβάλλει, αυτό που αυτή τη στιγμή κάνω εγώ και κάνετε εσείς, εγώ μιλώ, εσείς με ακούτε, είναι πολιτισμός. Παράγεται πολιτισμός. Την ώρα που στεκόμαστε στην στάση και περιμένουμε το λεωφορείο και η στάση δεν έχει στέγαστρο, επομένως είμαστε εκτεθειμένοι στη βροχή και στο χιόνι, εκείνη τη στιγμή βιώνουμε μια πολιτισμική περίπτωση. Ένα πολιτιστικό, πολιτισμικό περιστατικό. Όταν πλησιάζουμε ένα πρακτορείο λεωφορείων και καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουμε γιατί από μακριά μυρίζουν οι τουαλέτες του, αυτό είναι μια εντύπωση ενός πολιτισμού. Εν πάση περιπτώσει, η μουσική που ακούει ο οδηγός στο αυτοκίνητο μέσα, ενώ εμείς πάμε γεμάτοι προβλήματα και σκέψεις στην Κοζάνη, στην Καστοριά, στην Καβάλα, στη Δράμα, και ο οδηγός επιμένει να ακούει τη μουσική που αυτόν συγκινεί, αυτόν, εν πάση περιπτώσει, εμπνέει χωρίς να λαμβάνει υπόψη μας, αν εκείνη τη στιγμή στεναχωριέται ή, εν πάση περιπτώσει, ενοχλείται ο κόσμος που μέσα στο λεωφορείο εκείνη τη στιγμή υπάρχει. Αλλά λοιπόν τώρα που ερχόμουν όμως, και ενώ σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να κάνω μερικές εκπομπές για τον πολιτισμό, άκουσα τη λέξη αυτή να την αναφέρει ο καλός μου φίλος και συνάδελφος, ο κύριος Χρήστος Τσολάκης, που είχε την προηγούμενη εκπομπή για τη γλώσσα και αναφέρθηκε στον πολιτισμό με ευκαιρία τις γιορτές του Millennium για τον Παρθενώνα. Βέβαια πρέπει να του πω και δημόσια ότι συμφωνώ απόλυτα ότι δεν μπήκαμε στον 21ο αιώνα, έχουμε ακόμα ένα χρόνο για να μπούμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω γιατί η αγορά έτσι το θέλησε και έτσι το θέσπισε, ελπίζω να μην το θεσμοποίησε κιόλα. Άκουσα λοιπόν τη λέξη πολιτισμό, αλλά ταυτόχρονα άκουσα και τη λέξη μαϊμουδίζω. Λοιπόν, αυτές οι δύο οι λέξεις στάθηκαν για μένα μια εισαγωγή να μιλήσω καταρχήν για τον πολιτισμό, στην αρχή γενικά, δεν ξέρω αν με πάρει ο χρόνος ή αν η διάθεσή μου με οδηγήσει και σε λεπτομέρειες, αλλά να μιλήσω ταυτόχρονα και για τον παραγωγό του πολιτισμού, για τον άνθρωπο, και να τον παρακολουθήσω από τότε που μπορεί, σύμφωνα με μια άποψη, να ήταν και αυτός μαϊμού. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσω την άλλη εκπομπή για τον άνθρωπο. Τώρα ας κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθω για τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός λοιπόν, ήδη έτσι εισαγωγικά και πολύ αποσπασματικά είπα ότι είναι λάθος, αυτό το υπογραμμίζω, είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός είναι ένα σύνολο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Δηλαδή αυτό που συνιστά τον πολιτισμό είναι μόνο αυτό που παράγεται μέσα από την καλλιτεχνική διάθεση του ανθρώπου, είτε ως παραγωγού του καλλιτεχνικού υλικού, είτε ως καταναλωτή. Αυτό πιστεύω ότι είναι λάθος. Εάν ήθελα να δώσω έναν πολύ απλό ορισμό που θα μπορούσε κάποιος να μην τους βρει σύμφωνος, αλλά πιστεύω, γιατί διδάσκω αυτό το μάθημα στο Πανεπιστήμιο, πιστεύω λοιπόν ότι ο πολιτισμός ταυτίζεται με την ιστορία. Δηλαδή αυτό που συνιστά τον πολιτισμό, που επομένως εκφράζει τον άνθρωπο, είναι ακριβώς αυτό που, μέσα από το οποίο λειτουργεί και η ιστορία. Άρα που λειτουργεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι αδύνατο να φανταστούμε την ιστορία χωρίς τον άνθρωπο, και είναι αδύνατο να φανταστούμε τον άνθρωπο χωρίς την ιστορία. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι αδύνατο να φανταστούμε τον άνθρωπο και την ιστορία χωρίς τον πολιτισμό και τον πολιτισμό χωρίς τον άνθρωπο και την ιστορία. Άρα πολιτισμός ίσον ιστορία και ιστορία ίσον ο άνθρωπος. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή αν πούμε, αν βγάλουμε έξω ή αν θεωρήσουμε ότι απλώς είναι ένα στοιχείο η καλλιτεχνική διάθεση και το καλλιτεχνικό προϊόν, ένα στοιχείο του πολιτισμού και της ιστορίας, τι μπορούμε να πούμε για να ολοκληρώσουμε αυτό το περιεχόμενο του πολιτισμού? Εάν λοιπόν ξεκινήσουμε από αυτό το πολύ απλό και ίσως απλοϊκό να σας φάνηκε, που είπα πριν από το διάλειμμα, ότι κάθε στιγμή η συμπεριφορά του ανθρώπου, είτε αυτή εκδηλώνεται σε ένα κέντρο διασκέδασης, μέσα σε ένα λεωφορείο, μέσα σε ένα πρακτορείο, στη στάση ενός λεωφορείου, ότι παράγει πολιτισμό, θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό, να κάνουμε μια περιγραφή. Οι ορισμοί δεν είναι πάντοτε η τελευταία λέξη που θα μπορούσε να πει κανείς για ένα φαινόμενο και στην προκειμένη περίπτωση για τον πολιτισμό. Λοιπόν, αυτό που ο άνθρωπος παράγει, δημιουργεί, όταν δραστηριοποιείται στο επίπεδο του χώρου, στο επίπεδο του χώρου που μας περιβάλλει, του περιβάλλοντος, της φύσης, αυτό που παράγει ή δημιουργεί ο άνθρωπος στο επίπεδο της οικονομίας, της τεχνολογίας, και αυτό που παράγει και δημιουργεί στο επίπεδο της ιδεολογίας, της σκέψης, των ιδεών, των αντιλήψεων, της θρησκείας ή της γλώσσας, αυτό είναι ο πολιτισμός. Δείξτε μου ή πέστε μου ή σκεφτείτε εσείς αυτή τη στιγμή που με ακούτε, όσοι με ακούτε, ένα από τα στοιχεία που συνιστούν την καθημερινή μας ζωή, τη ζωή ενός χρόνου ή ενός αιώνα. Σκεφτείτε ένα στοιχείο που να μην συνιστά πολιτισμό, να μην είναι πολιτισμός. Δηλαδή να μην εκφράζει, να μην μας παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και πέρα από αυτόν και πιο πολύ από αυτόν έναν ολόκληρο λαό. Είναι λοιπόν ο πολιτισμός ό,τι ο άνθρωπος παράγει, ό,τι δημιουργεί, όσο δραστηριοποιείται. Αυτό ίσως να σας οδηγεί να βγάλετε και ένα συμπέρασμα ότι ο μη δραστήριος άνθρωπος, όπως έλεγε ο Έγγελς στο βιβλίο για την γερμανική ιδεολογία που το έγραψαν μαζί με τον Μάρξ, ο μη δραστήριος άνθρωπος είναι αυτός που δεν παράγει πολιτισμό. Και αν πάλι φέρετε στο μυαλό σας έναν οποιοδήποτε άνθρωπο της οικουμένης, τότε θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην δραστηριοποιείται, τρώγοντας, έτσι, περπατώντας, ονειρευόμενος, κυνηγώντας, ψαρεύοντας, κατασκευάζοντας ένα μικρό εργαλείο ή μια φλογέρα, ή φαίνοντας ένα ύφασμα και πλέκοντας ένα πουλόβερ, δημιουργεί, δραστηριοποιείται, άρα δημιουργεί πολιτισμό. Από αυτά λοιπόν θα μπορούσαμε έτσι πολύ πρόχειρα να πούμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, σε όποιον λαό και αν αντάσσεται, σε όποιο σημείο της γης και αν ζει και αν επιζεί, που να μην παράγει ένα είδος πολιτισμού. Και από αυτή τη φράση, ένα είδος πολιτισμού, θα ήθελα να ξεκινήσω πάντοτε συνοπτικά και αποσπασματικά, σχεδόν με πολλές ελλείψεις και κενά, να πω ότι η συζήτηση γύρω από τον πολιτισμό, αν υπάρχει πολιτισμός, αν δεν υπάρχει, ποιος είναι, τι είναι, ποιοι τον παράγουν και πώς τον παράγουν και ποιοι τον καταναλώνουν και πώς, θα μπορούσα να πω έτσι, η επίσημη έναρξη αυτών των συζητήσεων έγινε τον 19ο αιώνα, τον προηγούμενο αιώνα. Δεν λέω τον προπροηγούμενο, γιατί εγώ πιστεύω ότι ζούμε αυτή τη στιγμή τον 20ο αιώνα ακόμα, τον τελευταίο χρόνο του 20ου αιώνα, γι' αυτό για μένα ο προηγούμενος είναι ο 19ος. Μπορεί βέβαια ο Θουκυδίδης στον εισαγωγή των βιβλίων του, των ιστοριών του, να αναφέρθηκε εκεί στους παλιούς που ζούσαν μέσα σε σπηλιές, που δεν είχαν γλώσσα και τα λοιπά, που δεν είχαν γραφή. Αυτό είναι μια παρατήρηση πολιτισμική. Μπορεί η μυθολογία μας να έχει μέσα περιγραφές που καμιά φορά ταυτίζονται με τον πολιτισμό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι οι αρχαίοι, όπου και αν ζούσαν, όποιον πολιτισμό και αν εξέφραζαν και αν δημιουργούσαν, ήταν Ινδοί, Αιγύπτιοι, Κινέζοι, Έλληνες, κάποια άποψη είχαν για αυτό που δημιουργεί ο άνθρωπος, άρα για τον πολιτισμό του. Ωστόσο όμως, όπως είπα και πριν από λίγο, επίσημα μπορούμε να πούμε ότι η συζήτηση για τον πολιτισμό άρχισε τον 19ο αιώνα. Και δεν άρχισε τυχαία, έτσι από πλήξη, ας μιλήσουμε για τον πολιτισμό. Άρχισε με την αφορμή ενός ιστορικού γεγονότος και μάλιστα πολύ σημαντικού για την ανθρώπινη ιστορία. Και αυτό το γεγονός ήταν η αποικιοκρατία. Η αποικιοκρατία που ήταν ένας τρόπος υλοποίησης του ιμπεριαλισμού έφερε ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμό δίπλα-δίπλα. Τους Εγγλέζους με τους Ινδούς, τους Γάλλους με τους Αφρικανούς, τους Ολλανδούς με τους Φιλιππινέζους. Όταν ήρθαν δίπλα-δίπλα άνθρωποι που εξασκούσαν, συγγνώμη για τη λέξη αλλά δεν βρίσκω πιο πρόχειρη, έναν πολιτισμό με διαφορετικό τρόπο, τότε δημιουργήθηκε και το ερώτημα. Γιατί αυτοί έτσι, να τρώνε έτσι, να ντύνονται έτσι, να προσεύχονται αλλιώς από μας, διαφορετικά από μας. Πρέπει κάτι να συμβαίνει. Τι είναι αυτό? Σημαίνει ότι αυτοί που είναι διαφορετικοί από μας δεν έφτασαν το δικό μας επίπεδο? Σημαίνει ότι δεν μπορούν να το φτάσουν το δικό μας επίπεδο και θα μείνουν, είναι καταδικασμένοι να μείνουν σε αυτό το επίπεδο? Άρα αυτοί δεν θα φορέσουν ποτέ τα ρούχα τα δικά μας, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί δεν μπορούν να το σκεφτούν, δεν μπορούν να το φανταστεί ο Ινδός ότι κάποια στιγμή μπορεί να βγάλει αυτό το ωραίο, το ελαφρό ένδυμα, το κατασκευασμένο από αυτό το ωραίο, το όμορφο, στην αφή λαχούρι που τον κρατάει δροσερό μέσα στις υψηλές θερμοκρασίες. Μια σειρά λοιπόν ερωτημάτων που ήθελαν απάντηση, και μάλιστα μια απάντηση αρκετά σοβαρή. Θα δούμε όμως αν αυτή τελικά η απάντηση από την αρχή ήταν σοβαρή ή στηρίχτηκε σε επιχειρήματα που η ιστορία μπορούσε να τα επαληθεύσει. Αυτό που θέλω να πω βέβαια δεν θα το υποστηρίξω με ονόματα, χρονολογίες, συγγράμματα, βιβλιογραφίες. Έτσι είπαμε, δεν κάνουμε μάθημα, απλώς κουβεντιάζουμε. Αν είχατε και εσείς την δυνατότητα ενός μικροφόνου θα μπορούσατε να απαντήσετε ή να σχολιάσετε. Η πρώτη λοιπόν βασική αντίληψη που δημιουργήθηκε ήταν ότι για όλους τους πολιτισμούς του κόσμου ή για τον πανανθρώπινο πολιτισμό υπάρχει μια κοιτίδα. Υπάρχει ένα κέντρο από όπου ο πολιτισμός διαδόθηκε, διεσπάρει και πήγε στα πέρατα της γης, όπου οι άνθρωποι αυτών των περάτων τον χρησιμοποίησαν, τον αξιοποίησαν, τον εκμεταλλεύτηκαν. Μια λοιπόν βασική αρχή, βασική αντίληψη, της οποίας την κριτική θα την κάνω στην επόμενη εκπομπή. Υπήρχε και μια άλλη, μάλλον και δύο άλλες θεωρίες. Ας το πω θεωρίες, γιατί αποτελούνται από ένα σύνολο αντιλήψεων και αυτό ακριβώς είναι μια θεωρία ή ένα παράδειγμα επιστημονικό, όπως θα έλεγε ο Τόμας Κουν. Η άλλη λοιπόν θεωρία είναι ότι όλοι οι άνθρωποι, μα ποιος γρήγορα, ποιος αργά, κατευθύνονται σε ένα δρόμο που θα τους φέρει στο ζενίθ του πολιτισμού, ο οποίος βέβαια πολιτισμός σύμφωνα με τους αποικιοκράτες είναι ο ευρωπαϊκός. Δηλαδή Αφρικανοί, Ινδοί, Φιλιππινέζοι, Κινέζοι, Λάπωνες, Φελάχοι, Βεδουίνοι, που τώρα ζουν μέσα στον πάγο ή μέσα σε σπήλες, κάποια στιγμή θα φτάσουν και τον πολισμό τον ευρωπαϊκό, σιγά σιγά, γιατί δεν μπορούν αλλιώς. Λοιπόν, αυτή, αν θέλαμε να της δώσουμε ένα όνομα, αυτή τη θεωρία ονομάζεται μονογραμμική. Δηλαδή όλοι οι λαοί ακολουθούν την ίδια γραμμή, μια και μόνη και αποκλειστική, για να φτάσουν το επίπεδο ενός πολιτισμικού ζενίθ. Υπάρχει και μια άλλη θεωρία, η οποία θεωρία έχει δύο κλάδους. Ο ένας πιστεύει ότι ο πολιτισμός είναι το προϊόν της εξέλιξης. Δηλαδή ένας λαός εξελίσσεται και εξελισσόμενος κάθε τόσο εμπλουτίζει τον πολιτισμό του με νέα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις καθημερινές του ανάγκες, το κρύο, τη ζέστα, τον πόλεμο, την ειρήνη, την αγάπη, τον έρωτα. Και όσο εξελίσσεται κοινωνικά, δεν εννοώ βιολογικά, κοινωνικά, τόσο και ο πολιτισμός του αποκτάει νέα στοιχεία και, επαναλαμβάνω, εμπλουτίζεται. Άρα όλοι οι λαοί, σε όποιο επίπεδο του πολιτισμού και αν βρίσκονται αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι κάποια στιγμή μέσω της εξελίξεώς τους, μέσω της εξέλιξης, θα φτάσουν σε ένα ακραίο σημείο πολιτισμού που αυτούς θα βοηθήσει να επιζήσουν. Γιατί μην ξεχνάτε, μην σας ξεφεύγει από τη σκέψη, ότι αυτό δεν το λέω εγώ από δική μου έτσι αυθαίρετη σκέψη, αλλά αυτό έχει γίνει και θα αναφερθώ αμέσως σε αυτό το γεγονός. Μην λοιπόν νομίζετε ότι εάν πάρουμε έναν Εσκιμό και τον εκπαιδεύσουμε σύμφωνα με τον τρόπο ζωής τον ευρωπαϊκό, κάποια στιγμή θα επιζήσει ζώντας όπως ένας Ευρωπαίος. Όχι. Θα εκφυλιστεί. Αυτό λοιπόν το πείραμα το έκαναν στην Αυστραλία με τους γνωστούς Aborigines, δηλαδή με τους ντόπιους εκείνους πληθυσμούς της Αυστραλίας που προϋπήρξαν των απίκων της Αυστραλίας και οι οποίοι μέχρι τώρα, ακόμα και τώρα που σας μιλώ, ζουν μέσα σε έναν πολιτισμό που θεμελιώνεται σε στοιχεία καθαρά νεολιθικά. Δηλαδή ζουν μέσα σε κατοικίες, τρόγλες, μέσα σε σπηλιές, κυνηγούν και ζουν με το κυνήγι, ψαρεύουν και ζουν με το προϊόν του ψαρέματος. Προσπάθησε η Αυστραλιανή κυβέρνηση να μεταφέρει ένα μέρος αυτών των Aborigines για να ζήσουν μέσα στις μεγάλες πόλεις και εκφυλίστηκαν. Δηλαδή άλλοι αυτοκτόνησαν από κατάθλιψη, άλλοι κατέληξαν στον αλκοολισμό, άλλοι κατέληξαν σε αφροδισιακές αρρώστιες που τους θέρισαν. Λοιπόν, δεν μπόρεσαν τελικά να επιζήσουν μέσα σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον που για αυτούς δεν αποτελούσε το σημείο μιας δικής τους πολιτισμικής εξέλιξης. Επομένως, αυτή η μονογραμμική θεωρία είναι από μόνη της εσφαλμένη, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι όλοι οι άνθρωποι, ακολουθώντας την ίδια γραμμή, ακολουθώντας τα ίδια πολιτισμικά στοιχεία, ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν στον πολιτισμό αυτόν όπως το φαντάζεται ο Ευρωπαίος. Αλλά τι σημαίνει ακριβώς, τι συμβαίνει με τον πολιτισμό και πώς τον παράγει ο άνθρωπος, για αυτά όλα θα μιλήσω στην επόμενη εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.